Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos Dievo Motinos gimimo parapijos. Šiandien norim su jumis pasidalinti keletą įžvalgų apie turbūt vieną iš reikšmingiausių arba vieną iš tokių matomiausių šių jubilėjinių vilties metų įvykių, tai yra palaimintųjų Karolio Akučio ir Jurgio Frasačio kanonizacija. Tiek Karolis Akutis, tiek Jurgis Frasatis kanonizuoti kartu. Ir tai aišku yra suprantama, nes abu yra jauni, jaunimo globėjai. Vienas gyveno 20 amžiaus pradžioje, kitas gyveno 21 amžiaus pradžioje. Tai yra kiekvienas iš jų tarsi prasmina savo epochą. Epochą pilną iššūkių, epochą pilną visokių sunkumų, tačiau kartu pilna ir Dievo malonės. Jurgis Frasatis išgyveno tą epochą, kuomet jaunimas, jaunoji karta gręžėsi nuo Dievo, kuomet buvo tapo madinga atmesti tą krikščioniškąjį paveldą, kuomet jo aplinkoje, tai yra Italijoje, ėmė klestėti fašizmas, tai yra ta ideologija, kuri siūlė Dievu laikyti patį žmogų, sudievinti žmogų, tai yra jo galia. Karolis Akutis gyveno toje epochoje, kur, sakytume, jeigu nebuvo kažkokių ryškių karinių iššūkių, tačiau irgi buvo tas sekularizacija, relativizmas, tai yra, kad irgi Dievas buvo nustumtas į paraštes, Dievas, krikščioniškas tikėjimas buvo nustumtas į paraštes. Ir štai šie abu šventieji yra liudytojai to, kad Dievas kalba, kad nors ir kaip bandoma Dievą išmesti, nors ir kaip ypač sakoma, jog šiais moderniais laikais Dievo nebereikia, ypač jaunimui, kad čia gal kokių senų moterėlių, silpnų žmonių, gyvenimų nusivylusių žmonių reikalas, bet ne jaunimui, kuris turi visas galimybes šiais laikais siekti viską šiame pasaulyje, ir kad Dievo tikėjimo nebereikia. Taigi tiek Jurgis Frasatis, tiek Karolis Akutis parodo priešingai, kad Dievo reikia ir Dievas kalba ir šiais laikais. Dievas sugeba pažadinti ypač jaunų žmonių širdis, kurie tampa, sakytume, savo tėvų kartos, tos kartos, kuri nusigrįžė nuo Dievo, atvertėjais. Tai yra tikrai didelė dovana bažnyčiai. Ir šioje katechezija apsiristosime ties Karoliu Akučiu. Turbūt abu aptarti, aišku, reikėtų kitos katechezės ir galbūt kada nors kažkas ją padarys. Tai tikrai įdomu palyginti šios du šventuosius. Tačiau šiandien pakalbėkime apie Karolį Akutį, kuris prieš keletą metų, ypatingai beatifikacijos laiku, jo vardas sužibo plačiau ir tapo žinomas ne tik Italijoje, bet ir visame pasaulyje. Ir Lietuvoje yra daugybė jo, tikrai, sakytume, gerbėjų. Netgi turime jo relikviją Alytuje. Tai rodo tikrai, kaip greitai ta šventumo garsas sklinda. Daugybė epitetų, daugybė vardų vadinamas palaimintasis Karolis, tai ir Dievo influenceris tūkstantmečio arba tos, tai vadinama angliškai millennium kartos pirmasis šventasis, antro tūkstančio naujasis šventasis, tai yra tikrai kompiuterių šventasis, sakytume, kompiuterininkų šventasis, daugybė vardų. Ir išties daugybė jo tų įvaizdžių paveikslų yra paplitę, tai yra tikrai to sakytume, šiuolaikinio jaunuolio, šiuolaikinio paauglio, su kedais, su džinsais, su polo marškinėliais vaizdas. Jo kapas tikrai Asyžiuje tapo dar viena traukos vieta greta Švento Pranciškaus, greta Šventosios Klaros, dabar daugybė minių lanko jo sarkofagą esantį vienoje iš Asyžiaus bažnyčių. Pačiam tikrai teko keletą kartų lankytis ir teko įsitikinti, kad daugybė žmonių tik ateina melstis prašyti jo užtarimo. Ir atrodytų, kągi tas 15 metų paauglys, kuris, nesakytume, kokių teologijos veikalų didžių neparašė, nei kankinio tapo, kodėl jisai traukė, kuogi patraukė žmonių širdis, nes nuo jo, sakytume, tos kelio į šventumą tikrai yra daugybė liūdimų, kad daugybėje ne tik Italijoje, bet ir kitose šalyse tikrai ta, sakytume, banga jo kulto plinta labai greitai ir netgi pasaulietinė žiniasklaida apie jį rašo, rodo ir netgi mūsų lietuviškoji žiniasklaida, kuri apie bažnyčią dažniausiai kalba tik, kai yra kažkokie skandalai ar dar kažkas, tikrai kelis kartus ir rašė ir kalbėjo apie tą dievo influencerį, kaip jį vadina, apie Karolį Akutį. Taigi, kuogi šis jaunuolis patraukė. Žinoma, galėtume sakyti, kad jis turbūt yra jaunimui pavyzdys, šiuolaikiniam jaunimui pavyzdys. Turbūt ir dažnai tai pateikiamas. Net ir jo tas sarkofagis yra aprengtas tais ne kažkokiais iškilmingais drabužiais, bet yra tais paprastais kasdieniniais. Tai yra su treningais, su kedais, tai yra tarsi iš kasdienybės, iš gatvės atėjęs žmogus, tai yra kaip daugybė šiuolaikinių paauglių. Jo tas gerumas, čia jaunatviškas džiaugsmingumas, tas meilė ir mokėjimas naudotis šiuolaikinėmis priemonėmis, tai brangu kiekvienam šiuolaikiniam jaunuoliui. Ir ypatingai tai, kad jisai paprastai mokėjo liūdyti ir traukti prie Dievo. Tai yra irgi patraukė jaunus žmonės. Aš turbūt tai yra svarbiausia žinia, kad Dievas kiekvieną epochą pažadina savo šventuosius, kurie tuo metu kalba tuo metu žmonėms, tai yra naujai pristato Dievą, naujai perduoda tą žinią savitų gražių būdų. Ypatingai būna tais atvejais, kuomet ypatingai kažkurios šventuosius iškelia kiekvienai epochai. Sakytume, prieš 100 metų tai buvo kūdikėlio Jėzaus Teresė, karmelito vienuolė, 24 metų mirusi nuo tuberkuliozės ir savo didžią gyvenimo dalį praleidusi vienuolyne. Jos vienos sielos istorija, tas mažasis kelelis, kur turbūt daugumą skaitėme, žinome, tapo tuo šventosios dvasios gūsiu tuo metu bažnyčiai, tai yra naujai parodė Dievo veidą. Karolis Akutis perduoda tą irgi svarbę žinę šių laikų kartai, šių laikų jaunimui, kad Dievas yra svarbus, kad Dievas kalba, kad Dievas ir šiais laikais paliečia jaunų žmonių širdis. Tai yra tikrai puiki evangelizacijos žinia. Geriau už visus kursus, geriau už visas mokymo programas yra gyvas pavyzdys. Ir Karolio Akučio misija jau vyksta ir tik turbūt įkanonizavus dar labiau vyksta. Yra. Per jį Dievas tikrai daro didžius stebuklus. Paliudija, jog ir šiame skaitmeninėme amžiuje, technologijų amžiuje, tikrai galima atrasti Dievą ir galima Dievo gyventi. Tai yra tikroji turbūt šventumo paslaptis, kad ne bažnyčia, sakytume, pagamina šventuosius, ne kažkokios organizacijos ten renka duomenis, skelbia, daro kažkokias akcijas, reklamuoja, kaip sakytume, tą asmenį. Tai yra tas neteisingas kelias, kai šventasis, sakytume, brukamas specialiai, bet šventuosius atpažįsta pati Dievo tauta. Tai yra pirmasis iš šventumo ženklas, ką bažnyčia visada žiūri, ar yra ta fama sanctitatis, arba, sakytume, šventumo garsas, šventumo kvapas, ar tas asmuo, kurį norima paskelbti šventuoju, ar jis yra žinomas Dievo tautoje ir mylimas, ar žmonės prašo jau užtarimo. Taigi ir Karolio Kučio atveju tikrai matome tą nesuskaitomas piligrimų mines, matome jo vardą įvairiose pasaulio vietose, tiek Lotynų Amerikoje, tiek, sakytume, Šiaurės Europos šalyse, visur, kur matome tą džiaugsmą, kurį sukelia jo asmuo. Tai yra, kad Dievas pašlovinamas per Karolį Akutį. Ir tie du stebuklai labai greitai įvykę ir paskatinę greitą jo kanonizaciją ir beatifikaciją rodo, kad Dievas tikrai galingai veikia. Turbūt galima kartu ir iš vienos pusės apsigauti, kalbant apie šventuosius. Kartais mes juos labai ne tai, kad subanaliname, bet įspraudžiame į kažkokius rėmus, kad atitiktų kažkokį įvaizdį. Ir bažnyčioje tas irgi vyksta, kartais gal nenorom, ne iš blogos valios, sakytume, tiesiog atliepiant į žmonių lūkesčius. Galima tą pastebėti. Jeigu kalbame apie šventąjį Pranciškų, tai jį vaizduojame kaip taikos simbolį tarp gamtoje, tarp paukštelių, tarp žvėrelių, globėja tarsi tokį, bet tai yra tik labai viena ir maža Pranciškaus gyvenimo ir jo charizmos dalis. Tikrai Pranciškaus žinia daug gilesnė negu tik gėlelės ir paukšteliai. Kalbant apie tą jau minėtą šventą kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, irgi dažnai jinai nusaldinama, vaizduojama kaip rožės barstanti amžinai laiminga mergaitė, nors jos žinia yra daug sunkesnė ir daug radikalesnė negu daugybė teologų veikalų. Jeigu ją perskinant, ją apmastant, ją gyvenant, tikrai tai yra ne vien tik rožės, tai yra ir spygliai, kurie perkirčia ir atnaujina. Taip ir būsimas šventasis Karolis Akutis, labai apsigautume, jeigu jį tik sutalpintume į malonaus šiuolaikinio paauglio rėmus, tai yra šaunaus jaunuolio su kedais, su treningais, žaidžiančio krepšinį su vaikais, kuriančio kompiuteriu, eucharistijos stebuklus ar dar kitus dalykus ir palaimingai numirusio. Tai būtų tik viena iš tų mažų, sakytume, gal netgi visai nesvarbių Karolio Akučio žinių. Ir ką turėtume stengtis atrasti tarp šito, tarp tos reklamos, sakytume, savotiškos šventosios reklamos, kurios, aišku, neišvengsime pamatyti daug giliau, ką iš tikrųjų, kokią žinę perduoda Karolis. Ir pamatysime, kad tai yra labai stipri, labai tikrai sunki, sakytume, savo svoriu, savo evangeliniu svoriu, sunki žinia ir tikrai labai svarbi žinia. Pirmiausia, tai Karolis gimė šeimoje, kuri kaip ir dauguma šeimų gyvenančių katalikiškoje visuomenėje su tikėjimu turėjo tik tai labai mažą arba tradicinį ryšį. Tai nesvarbu, ar tai Italija, ar Lenkija, ar Lietuva. Tai yra, kuomet žmonės yra teoriškai katalikai, tai yra krikštinti, priėmė visus sakramentus, tačiau jų sąlytis su tikėjimu, su bažnyčia yra minimalus. Tai yra tik tai per kažkokias šventes, per kultūrinius dalykus, tačiau giliau į tai neinama. Ir tai yra mūsų laikmečio, turbūt kiekvieno laikmečio, bet ypatingai mūsų laikmečio bėda. Tai yra toji kultūrinė katalikybė. Kaip ir pas mus, žinote, kad sakoma 75-78% katalikų, tačiau iš tikrųjų tų tikėjimų gyvenančiųjų, tikinčių ne statistiniai, bet gyvai turbūt labai mažai, tiek kiek sekmanį eina į šventąsias mišes, taigi turėtume labai siaurą vaizdą. Tas pats ir Italijoje, kuri atrodo tokia katalikiška, tiek daug šventųjų, ne viena šalis turbūt neturi tiek daug šventųjų, tiek daug bažnyčių ant kiekvieno kampo, tačiau ir ten tikėjimas vis labiau tampa kultūriniu reliktu. Ir tai galima pamatyti ir patiems nuvykus į kokią piligriminę kelionę. Taigi Karolis, arba itališkai Karlas, gimė tokioje šeimoje. Jo tėtis ir mama nebuvo tikintys arba buvo tie statistiniai teoriniai katalikai, kurių tikėjimas apsiribojo menkomis praktikomis, neturinčiomis įtakos jokiam tam kasdieniniam gyvenimui. Ir pirmoji svarbiausia Karolio žinia, tai yra, kad jisai tikėjimą gavo ne iš tėvų, sakytume, nes šeima turėtų būti ta tikėjimo vieta, kur pirmoji tikėjimo vieta, pirmoji susitikimo su Dievu vieta. Ir Karolio atveju, kaip ir daugelio šiuolaikinio jaunimo atveju, taip nebuvo. Šeimoje Dievas nebuvo pirmoje vietoje, šeimoje nebuvo susipažįstama su Dievu. Ir tikrai Dievo malonė, kad Karolis anksti savyje pajuto tą norą tikėti, pajuto meilę Jėzui, tai yra tikrai Dievo malonė. Ir Karolis tapo savo tėvų evangelizatorium. Tai yra šiais laikais nebe tėvai vaikus veda į tikėjimą, bet vaikai veda tėvus į tikėjimą. Tai labai graži kartu žinia. Tai yra, kad Dievas prakalbina mažutėlius. Per mažutėlius Dievas atveda ir suaugusius į tikėjimą. Ir Karolio motina, kuri ypatingai dabar savo gyvenimą yra pašventusi savo sūnaus, sakytume, to žinios plėtimui. Ja visur dažniausiai matome įvairiuose video arba yra išleista jos ir knyga lietuviškai apie savo sūnų Karolį. Tai yra, jinai pati pripažįsta, kad Karolis atvertė mane į tikėjimą, kad Karolis man padėjo susitikti su Jėzumi. Tai yra labai gražu ir svarbu ir turbūt Karolis, sakytume, gali būti globėjų tų vaikų, kurie turi netikinčius tėvus. Ir tikrai turime įprašyti jo globos šitais atvejais. Nes ir praktikoje tenka susidurti su tas skaudžiu dalyku. Ypatingai, kuomet vaikai ruošiami pirmąjį komunijai, tikrai matai, kad jų širdys labai imlios. Jie tikrai nori pažinti Jėzų, jiems smagu bažnyčia, gal ne viską supranta, bet tikrai mielai ateina sekmadienis ir ypatingai berniukai patarnauti, jiems tas patinka. Ir turbūt mielai eitų ir pasibaigus tai pirmai komunijai. Tačiau tėveliai, kurie atveža vaikus ir patys nedalyvauja mišiose, labai greitai tą nugesina, sako, tai ką čia dabar eisime į tą bažnyčią, yra daug svarbesnių reikalų. Taigi tėvai tampa to tikėjimo daigų užkasėjai savo vaikuose. Tai pats liūdniausias dalykas ir pati didžiausia, sakytume, nuodėmė ir nusikaltimas, kurį tėvai padaro savo vaikams, kad jie neugdo vaikų tikėjimo, kas jų yra pareiga, bet jie užkasa. Taigi Karolis yra globėjas tų vaikų, kurie nepaisant to, kad neturi šeimoje palaikymo, vis tiek tiki. Ir per jų tikėjimą, per jų uolumą, per jų drąsą ir tėvai pažįsta tikėjimą. Tai viena iš tų Karolio kučių charizmų, kur yra svarbi ta žinia, tai yra, kad jaunimas gali atversti senąją kartą ir tikrai jam reikia leisti tai daryti. Ne senoji karta, ne tėvai, sakytume, ne mokytojai, netgi turi evangelizuoti vaikus ir jaunimą, bet leisti jaunimui imti evangelizuoti senąją kartą, imti evangelizuoti bažnyčią. Tikrai jaunieji vaikai gali būti puikus evangelijos nešėjais. Mes dažnai juos įsivaizduojame kaip tuos, kuriam reikia duoti, tai yra juos maitinti, prikišti į galvą visokių dalykų, bet jie puikiai gali patys nešti Kristų. Tai reikia juos pasitikėti, tai reikia jiems duoti, sakytume, leidimą. Jie yra bažnyčios ateitis ir per juos irgi veikia šventoji dvasia. Ką ypatingai popiežius Pranciškus pabrėždavo ir jis sakęs, kad reikia išklausyti ir vaikų. Ir įsteigęs netgi tą vaikų, paauglių dieną šventę bažnyčioje. Tai yra, kad išklausyti tos jaunosios kartos, ką jinai nori pasakyti, nes jinai tikrai turi ką pasakyti. Antrasis svarbus bruožas, ką Karolis mus moko ir tikrai pamoko dabartinę bažnyčią, tai yra begalinė ir stipri meilė Eucharistijai. Tai yra Karolis nuo pat pirmųjų sąmoningų metų suprato, kad Eucharistijoje yra Jėzus. Tai yra, kad kuomet jisai per mišęs komuniją, jisai prima gyvąjį Dievą, gyvąjį Dievą į savo širdį. Ir Eucharistija, šventosios mišios, jam buvo ypatingas susitikimas su Dievu. Tai yra visada, kaip motina liūdės, jis stengiasi nepleisti kasdienių mišių. Jis sakė, paprastai žodžiai sakė, Eucharistija yra mano greitkelis į dangų. Ne tik mišios, bet ir adoracija, tikrai Karolis mylėjo. Sakė, kad stebėjosi, kodėl tikintieji nesupranta, kad adoracijoje irgi sutinkamas Kristus. Turėtų būti pilnos bažnyčios, pilnesni negu sporto stadionai. Ir šioje epochoje, kur Eucharistijos suvokimas tikrai menksta, jeigu pažiūrėtume tas statistikas kiekvienos šalies, kiek katalikų eina sekmaniais į mišes, pamatytume, kad mažuma didžiausiose šalyse apie 30-40%, mažiausios iki 5-8%. Net ir Lietuvoje tik tai apie 10-8% katalikų eina sekmaniais į šventąsias mišes. Turbūt jie adoracija dar mažiau. Ir tai didžiulis praradimas. Tai yra nesuprantame, kad Eucharistija yra būtina mūsų sielai. Tai yra maistas, kuris mums būtinas. Tai yra ne hobis, kai turiu laisvo laiko ir kai noriu ar nenoriu ateinu. Bet tai yra mano privalomas dalykas. Tai yra, jeigu noriu gyventi autentišką tikėjimą, turiu maitintis Kristumi, turiu gyventi Kristumi. Ir kad tai įvyktų, turiu pripažinti, kad esu nusidėlis, turiu išpažinti nuodėmes ir turiu stengtis auktis vienyti su Jėzumi. Karolio Akučio žinia, to yra pati svarbiausia, jisai tikrai buvo įsimylėjęs eucharistinį Jėzų. Netgi ir tas išraiška, jo tos eucharistinės parodos, jisai, kaip žinote, surinko visus eucharistinius stebuklus, kurie įvyko pasaulyje ir padarė keliaujančią internetinę parodą. Tai yra iš meilės Jėzui Eucharistijoje. Karolis ir mus turėtų to uždegti, meilė Eucharistiniam Jėzui, pagarba Eucharistiniam Jėzui. Tikrai kiekvienas turėtume pasvarstyti, kaip mes dalyvaujame šventosiuose mišiuose, kaip primame Jėzui savo širdį ir tikrai esame pagarbę jį primame. Tai nebūtinai, kad reiškia atsiklaupus jį priimti, bet tai yra pagarbus suvokimas, pasiruošimas Eucharistijai, pasiruošimas išgyvenimas, dėkojimas, skirimas tam laiko. Ypatingai vaikus reikia mokyti ir pratinti prie Eucharistijos ir tikrai prie pagarbaus buvimo bažnyčioje. Tai yra, kad bažnyčia nėra žaidimo aikštelė, bet yra susitikimo su Dievo vieta. Ir kad vaikai puikiai tą gali išgyventi ir be žaislų kampe padėtų, ar be kažkokių kitokių užsiemimų, kad tikrai jie tas tikrai supranta, jie iš širdys yra atviros Dievo slėpiniui. Tinkamai išaiškinus, tinkamai paruošus, jie tikrai gali dalyvauti šventoje mišių aukoje. Kaip Karolis tikrai, manau, nelakstė po bažnyčią, nešūkavo, nerėkavo, bet tikrai išgyveno tą susitikimą su Jėzumi. Tai yra tikrai tėvus, Karolis turėtų tą padrasinti, savo vaikus ruošti šventai mišių aukai, būti su jais, turėti kantrybės, jeigu vaikas neklauso, ne tik palikti jį, kaip sakant, lakstyti po bažnyčią, bet tikrai aiškinti, kalbėti ir rodyti pavyzdį. Tai yra vienu iš tų Karolio Kučio dovanų. Kita svarbi pamoka, kurią palaimintasis Karolis nori mus išmokyti, tai yra tie tradiciniai ir, sakytume, nemodernūs dalykai, kurios Karolis mielai darė. Meilė Marijai, rožinio kalbėjimas, pamaldumas šventiesiam, tikrai Karolis tą mielai praktikavo. Nežinojo, kad tai yra svarbu. Svarbu melstis, svarbu laikytis to, ką laikėsi kartos iki tavęs. Ir dažnai tie, kurie ruošia vaikus, ar pirmąjį komuniją, ar sutvirtinimo sakramentui, ne, irgi ne iš blogos valios, bet tarsi norėdami pateikti tik tai, kas svarbiausia, su daugybė dalykų nesupažindina. Su pamaldumu Marijai, su pamaldumu šventiesiems angelams, su pamaldumu įvairiomis praktikomis, tarsi palikdami juos savieigai, kad jie galbūt patys turi atrasti, arba laikydami, kad tai jau pasenę dalykai, bet tai tikrai nėra pasenę dalykai. Tai mūsų katalikiško identiteto dalis. Tikrai nebijoti melstis rožinį, nebijoti kalbėti maldų Marijai, nebijoti mylėti šventųjų, angelų, visą tai. Tai mus praturtina, o nenuskurdina. Ir Karolis tą puikiai suprato. Taigi turėtume, ypatingai mes, kurie atsakingi už jaunimo ruošimą, apie tai pagalvoti. Pirmiausia, koks mūsų pačių santykis su Marija, su šventaisiais. Ar tikrai laikau juos tik tai prietais, kurie galbūt trukdo krikščionybė šiniai, ar jie yra mano gyvenime. Ypatingai gražu ir ką Karolis mokėjo ir ką Karolis turbūt nori perduoti mūsų kartai, tai jo evangelizacija tarp jaunimo. Visi Karolio draugai liūdijo, kuomet buvo apklausiami beatifikacijos procese, kad jis Karolis savo pavyzdžiu ir ir savo elgesiu liudijo, kad tiki Kristų. Tai yra, jis stengiasi elgtis ne tik gerai mokykloje, kas ir aišku yra gražu ir smagu, tačiau ir savo bendramžiams pasakyti ir tos sunkius dalykus, tai yra kurie, kurių kartais mes apsipratę arba norime nutylėti. Tai yra, Karolis visuomet įspėdavo savo draugus, draugės apie neskaistumo pavojų, apie tai, kad jeigu jis pradeda anksti lytinių dalykų ieškoti, lytinių santykių, kad tai atitraukia nuo Dievo ir tavęs pažemina ir supurvina, apie pagarbą, apie skaistyrumą, tyrumą santykiuose, tikrai tą draugam pasakodavo ir tą pats liudijo. Tai irgi svarbus dalykai, kad jaunimas, ypatingai gyvenantis dabar, toje hiperseksualizuotoje aplinkoje, kur iš visų priemonių, iš visų tų programėlių, iš interneto, iš, sakytume, televizijos, iš muzikos, visur plūsta tas kūno kultas, neskaistumo kultas, kad tikrai jauna širdis gali būti skaisti ir kad tikrai ir trokšta to tikros draugystės, tikros meilės ir kad reikia tik tai apie tai kalbėti, reikia nebijoti tą paliudyti. Taigi Karolis ir yra puikus to pavyzdys. Jisai nebijodavo apie tai kalbėti, nebijodavo kitus perspėti, kad ir susilaukdavo galbūt pašaipų, tačiau žinojo, kad tai yra tiesa, gyventi ir liudyti tiesą, jam tai buvo svarbiausia. Ir štai tas viena iš paskutinių šiandien aptariamų mūsų temų, tai yra džiaugsmas, ką Karolis mokėjo perteikti, tai gyvenimo džiaugsmą. Gyvenim tikrai buvo jaunuolis, tikintis jaunuolis ir tačiau nebuvo aukščiau virš kitų. Nesakė, kad čia jūs visi blogai gyvenat, aš tik sėdėsiu bažnyčioje, adoruosiu, melsiuosi rožinį ir nekreipsiu jūs dėmesio. Tikrai jisai buvo tarp visų šitų gražių dalykų, gražus tuo, kad buvo paprastas vaikinas. Draugai tikrai paliudijo, kad jisai buvo visada gero nusiteikimo kitų atžvilgių. Padėdavo, užtardavo, žaisdavo žaidimuose, tikrai buvo draugas, ko turbūt ir kas ir yra geriausia evangelizacija šiais laikais, tai yra būti žmogumi, nebūti aukščiau, ne virš kitų netikinčių, neapsimesti angelų ar šventuoju, kad čia šitas purvinas pasaulis man nerūpi, bet tikrai būti draugu. Būti draugu, kuris gali patraukti. Kaip gražiai vienas lotyniškas posakis sako, verba docit, exempla trahunt, tai yra žodžiai pamoko, pavyzdys patraukia. Taigi Karolis tikrai ir savo žodžiais, bet ir savo pavyzdžių tikrai traukdavo jaunimą, traukdavo bendramžius, jiems būdavo gera su juo būti. Gera su juo, žinau, kad ne. Nebus koks, sakyrima, kabutėse davatka, kad nepasmerks, nesakys, kad čia taip negalima, bet tikrai per draugystę, per žaidimą, per gražų pavyzdį, per džiaugsmą jisai traukė kitus prie Kristaus. Ir tikrai turbūt tai viena iš jo paslapčių, kad ir dabar jisai traukė prie Kristaus. Traukė savo paprastumu, traukė savo tuo, netgi, sakytume, tokiu klaidinančiu galbūt šio laikiškumu, kas galbūt kitiem yra toks kaip ir šiek tiek alergija naujam šventam, kad sako, kas ten jame yra, ką čia tokio jisai padarė, kad, kad jau nori jis skelbti šventuoju. Gyveno, numirė ir, ir viskas. Ir, ir čia dabar daro šio kultą. Tai yra tas tik paviršius, tikrai tikroji žinia, ką bandėm šiandien ir kalbėti, yra daug gilesnė. Bet tas gilumas nebūtinai turi būti šaltas ir bauginantis, priešingai jisai šiltas ir traukiantis. Taigi tikrai dėkojame Viešpačiui, dėkojame šventai dvasiai už tą dovaną šių dienų bažnyčiai, už Karolį Akutį, kuris bus paskelbtas šventuoju ir tikrai dabar jo misija prasidės. Kaip kūdikėlio Jėzaus Teresė sakė, siūs jums rožių lietų po savo mirties, taip ir Karolio kanonizacija turbūt pradės naują erą bažnyčioje, tai yra trauks jaunimo atsakomybė, jaunimo džiaugsmas, Kristaus džiaugsmas. Taigi ir mes, pasitikėdami Karolio užtarimu, dėkodami, prašykime Viešpatės, kad mokėtume savo kasdienybėje jį nešti pasauliui. Taigi su jumis buvo kunigas Robertas Urbonavičius, kalbėjome apie Karolį Akutį tapsintį šventuoju ir tikrai dėkojame Viešpačiui už, už mūsų gyvenimus. Ačiū.